Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö Sanansaattajat Hyvinkäällä. Keskialta-lähetykset Pohjois-Eurooppaan radioidaan yhteistyössä maailmanlaajan kristillisen radiojärjestön Transworld Radion kanssa. Tänään tutkimme pastori Jukka Normanon johdolla Jeremian kirjaa luvusta 40 lukuun 43 asti. Saamme nähdä muun muassa, mitä vieraan kansan jäsen, babylonialainen sotilas, suhtautui Jeremiaan ja hänen julistamaansa sanaan. Kuulemme hyvästä käskynhaltijasta Gedaliasta sekä häntä vastaan suunnatusta kapinasta. On myös mielenkiintoista katsoa, alkaako Israelin kansa kaikkien vaikeiden kokemusten jälkeen vihdoinkin uskoa Jumalan varoituksiin ja lupauksiin. Opetusosuuden otsikko on vakava kysymys. Luotanko Herraan vai ihmisiin? Jukka, ole hyvä.
Jerusalem on valloitettu. Kuningas Sitkia on viety sokaistuna ja pronssikahleissa vankeuteen Babyloniaan. Sinne oli tarkoitus viedä myös suurin osa muuta kansaa. Vain joidenkin maan köyhimpien babylonialaiset sallivat jäädä Juudaan. Heidän joukossaan oli myös profeetta Jeremia. Mutta ennen kuin Jeremia sai siitä tiedon, hän ehti kokea jonkin aikaa, millä tuntuu olla pakkosiirtoon vietävien joukossa. Luen Jeremian kirjan luvusta 40 jakeen 1. Tämä on kertomus siitä, mitä Herra antoi tapahtua Jeremialle sen jälkeen, kun henkikaartin päällikkö Nebusaradan oli päästänyt hänet vapaaksi Ramassa. Jeremia oli ollut kädet kahdittuna niiden vankien joukossa, jotka oli määrä viedä Jerusalemista ja Juudasta Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ramasta kuului noina päivinä katkera itku. Jerusalemin asukkaat oli kahlehdittu toisiinsa valmiina kuljetettaviksi kaukaiseen Babyloniaan. Monet äidit etsivät silloin turhaan lapsiaan. Heille ei lohdutusta löytynyt. Sen kaiken Jeremia oli ennustanutkin. 7 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen sijainnut Rama näytti olleen babylonialaisten valitsema kokoamispaikka vangeille, ennen kuin heitä lähdettiin kahleissa kuljettamaan kaksoisvirtojen alueelle. Tuossa vaiheessa siis Jeremiakin oli vankien joukossa, ja hänellä oli kaikki syy uskoa joutuvansa itsekin pitkälle ja rasittavalle matkalle Babyloniaan. Jaket 2-4. Henkikaartin päällikkö otti Jeremian erilleen muista ja sanoi hänelle: Herra sanoi, Jumalasi uhkasi tätä maata onnettomuudella. Nyt hän on toteuttanut sanansa ja tehnyt niin kuin oli puhunut. Koska te rikoitte Herraa vastaan, ettekä kuunnelleet häntä, teille kävi näin. Mutta sinun käteesi minä päästän tänään kahleista. Olet vapaa. Jos katsot parhaaksi lähteä minun kanssani Babyloniaan, niin tule mukaani. Minä pidän sinusta hyvää huolta. Mutta ellet halua lähteä Babyloniaan, niin hyvä on. Koko maa on avoinna edessäsi. Mene minne parhaaksi näet. On mielenkiintoista, että babylonialainen sotilas vetosi Herran sanaan. Näin hänkin näytti luottaneen enemmän Jumalan lupauksiin kuin Juudan asukkaat konsanaan. Nebusaradan oli myös saanut kuninkaaltaan käskyn vapauttaa Jeremia, joka siis saisi mennä minne mieli teki. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta lähteä Babyloniaan, missä hän epäilemättä olisi saanut nauttia mukavista oloista. Mutta sitä Jeremia ei tahtonut. Toisaalta tuhottuun maahankaan jääminen ei oikein houkuttanut. Jeremia oli selvästikin neuvoton. Niinpä babylonialainen tuli jälleen avuksi. Jaket 5 ja 6. Kun Jeremia vielä empi, Nebusaradan sanoi hänelle: voit palata myös Gedalian luo, joka on Safanin pojan Ahikamin poika. Babylonian kuningas on asettanut hänet Juudan kaupunkien käskynhaltijaksi. Asu hänen luonaan kansan parissa tai asetu jonnekin muualle, jos niin haluat. Sitten henkikaartin päällikkö antoi hänelle ruokaa ja lahjoja ja päästi hänet menemään. Jeremia lähti Mispaan Gedalian luo ja asettui asumaan maahan jääneen kansan keskuuteen. Jeremialle annettiin lahjoja ja hän sai muutenkin kokea erityisen hyvää huolenpitoa tältä pakanamaan kansan edustajalta. Sen sijaan hänen omat maanmiehensä olivat piesseet häntä, pitäneet ahdistavassa vankeudessa ja nälässä, ja he olivat olleet valmiita hukuttamaan hänet kaivon upottavaan liejuunkin. Kaikista huolimatta Jeremia rakasti maataan ja jäi sinne, kun sai siihen mahdollisuuden. Se, joka tähän mennessä oli kuullut hänen puheitaan, olisi varmaankin uskonut hänestä aivan muuta. Hänen puheensa maan joutumisesta valloittajien saappaiden alle oli epäilemättä tuntunut isänmaan petturuudelta. Kuitenkin kaikki hänen sanansa oli tarkoitettu suojelemaan hänen maataan ja kansaansa. Jos häntä olisi kuultu, kansa olisi päässyt paljon helpommalla. Se, että Jeremian maanmiehet kohtelivat häntä huonommin kuin vieraiden kansojen edustajat, muistuttaa useammastakin Herran Jeesuksen sanasta. Matteuksen luvussa 13 ja 57 hän totesi tulensa torjutuksi omiensa taholta. Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Vastaava näköala paljastui myös Luukkaan luvusta 10 ja 13. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Sidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Jeremia asettui siis asumaan käskynhaltijaksi nimetyn Gedalian luokse Mispaan. Siitä, missä Mispa on sijainnut, eivät tutkijat ole päässeet täyteen yksimielisyyteen. Nimenä paikka tarkoittaa tähystystornia, joten sen on täytynyt sijaita korkean vuoren laella. Yhtenä mahdollisuutena on esitetty Jerusalemista 6 kilometriä luoteeseen sijaitsevaa kukkulaa, jota nykyään kutsutaan nimellä Nepi Samvil. Todennäköisempänä paikkana on kuitenkin pidetty Jerusalemista noin 12 kilometriä pohjoiseen Siikkemin tien varrella sijainnutta paikkaa, jota nykyään kutsutaan nimellä Tel en Naspeh. Se on ollut asuttu aina tuomareiden ajoista makkapialaisaikaan saakka. Gedalia osoittautui hyväksi käskynhaltijaksi. Hän ei suunnitellut kapinaa, vaan suostui siihen, että israelilaiset sopimuksen mukaan antaisivat babylonilaisille osan maan tuotosta. Hänen työssä rohkaisemina myös naapurimaihin paineita Juudan asukkaita alkoi palata omaan maahansa. Näin jäljelle jäänyt kansa sai elää rauhassa kotiseudullaan. Sitä seisteistä aikaa ei kuitenkaan kestänyt kovin pitkään. Luvun 40 luvussa kerrotaan siitä, kuinka Gedalia sai varoituksen siitä, että ammonilaisten kuningas oli lähettänyt Ismail-nimisen miehen surmaamaan hänet. Varoituksen antanut Johanan Kareahin poika ilmoitti olevansa valmis jopa surmaamaan Ismailin, niin ettei tämä voisi toteuttaa aiettaan. Gedalia ei kuitenkaan uskonut varoitusta. Luvut 41 ja 1-3. Saman vuoden 7. kuussa Ismail, Elisaman pojan Netanian poika, tuli 10 miehen kanssa Gedalian luo Mispaan. Ismail kuului kuninkaalliseen sukuun ja oli ollut kuninkaan korkeimpia upseereita. Kun he kaikki istuivat Mispassa yhteisellä aterialla, Ismail ja hänen 10 miestään nousivat ja löivät miekalla kuoliaaksi Gedalian, Safanin pojan, Ahikamin pojan. Näin he tappoivat käskynhaltijan, jonka Babylonian kuningas oli asettanut maahan. Ismail surmasi myös kaikki Gedalian luo Mispaan kokoontuneet Juudan miehet sekä paikalla olevat babylonilaiset sotilaat. Kuninkaallisen sukuun kuulunut Ismail piti aivan ilmeisesti Gedalian valintaa käskynhaltijaksi henkilökohtaisena loukkauksena. Hän oli aivan selvästikin pitänyt itseään parempana siihen tehtävään ja ryhtyi siksi kapinakenraaliksi. Jatkossa kerrotaan Ismaelin surmanneen vielä 70 pyhinvaeltajaa, jotka olivat menossa Herran pyhäkköön. Luinekeen 10. Ismael, Netanian poika, otti vangiksi kaiken väen, joka oli jäljellä Mispassa, myös kuninkaan tyttäret. Kaikki, joiden käskynhaltijaksi henkikaartin päällikkö Nebusaradan oli asettanut Gedalian Ahikamin pojan. Sitten Ismael lähti matkaan kohti ammonilaisten maata, mukanaan kaikki vangitut. Verityöt tehtyään Ismael lähti pakenemaan kohti ammonilaisten aluetta, suuri määrä arvokkaita vankeja mukanaan. Näin hänen kapinointinsa paljastui pelkäksi ryöstöretkeksi. Samalla hän osoitti myös sen, miksi babylonilaiset olivat osuneet oikeaan, kun eivät olleet valinneet häntä käskynhaltijaksi. Näemme, että kapinahenki kyti Juudassa loppuun saakka. Ei ole vaikea arvata, mitä tämän jälkeen tapahtui. Juudan asukat menettivät lopulta ne kohtuullisen hyvät olot, joista babylonilaiset olivat sallineet jäljelle jääneiden nauttia. Sitä ennen Johanan, Kareahin poika, joka oli aikaisemmin varoittanut Gedaliaa, sai kuitenkin koottua joukot Ismaelia vastaan. Ja taka-ajon jälkeen hän vapautti vangeksi otetun väen. Kuitenkin Ismael itse ja 8 hänen miestään pääsivät pakoon ammonilaisten alueelle. Jakeet 17 ja 18. Mutta Johanan ja hänen väkensä eivät palanneetkaan Mispaan, vaan asettuivat aluksi Kimhamin majatalolle lähelle Betlehemiä. Sieltä heidän aikomuksenaan oli jatkaa matkaa Egyptiin babylonialaisia pakoon. He olivat peloissaan, koska Ismael oli surmannut Gedalian, jonka Babylonien kuningas oli asettanut Juudan käskynhaltijaksi. Johanan siis pelkäsi, että babylonialaiset kostavat heille käskynhaltijan surman, vaikka hänellä ja hänen miehillään ei ollutkaan siinä asiassa osaa eikä arpaa. Siksi hän päätti lähteä Egyptiin. Hän tahtoi kuitenkin kuulla sitä ennen, mitä Jeremialla olisi asian suhteen sanottavana. Luen luvusta 42 jakeet 1-3. Sotajoukkojen päälliköt, johtajinaan Johanan, Kareahin poika ja Asarja, Hosajan poika, lähtivät profeetta Jeremian luo. Heitä seurasi kaikki väki pienimmästä suurimpaan. Päälliköt sanoivat Jeremialle: me pyydämme sinua hartaasti, että rukoilisit Herraa Jumalaasi meidän puolestamme, kaikkien jäljellä olevien puolesta. Meitä oli kerran paljon, mutta voit itsekin nähdä, miten vähän meitä on nyt jäljellä. Pyydä Herraa Jumalaasi ilmoittamaan meille, mihin meidän on mentävä ja mitä meidän on tehtävä. Tämähän kuulostaa hyvältä. Kansa näyttää lopulta olevan kiinnostunut kuulemaan, mitä Jumalalla on sanottavana. Olisiko se siis jo oppinut läksynsä? Katsotaanpa. Luonnekeet 4:5 ja 6. Profeetta Jeremia vastasi heille: minä suostun pyyntöönne. Rukoilen Herraa Jumalaanne ja ilmoitan teille kaiken, mitä hän vastaa. En sala teiltä mitään. He sanoivat Jeremialle: Herra on lahjomaton ja luotettava todistaja. Rangaiskoon Herra sinun Jumalasi meitä, ellemme tee juuri niin kuin hän käskee meidän tehdä. Me tottelemme Herraa Jumalaamme. Olemmehan lähettäneet sinut kysymään häneltä neuvoa. Olkoon hänen tahtonsa mikä tahansa, me teemme niin kuin Herra meidän Jumalamme sanoo, jotta meille kävisi hyvin. Näissäkään Jeremian luokse tulleiden ihmisten sanoissa ei ole nähtävissä mitään arveluttavaa. He todellakin näyttävät etsivän tosissaan Jumalan tahtoa. 10 päivän kuluttua Jeremialle tuli Herran sana ja hän välitti sen kansalle. Luin 9:12. Jeremia sanoi heille, te pyysitte minua kääntymään Herran Israelin Jumalan puoleen ja viemään rukouksenne hänen eteensä. Hän vastaa näin. Jos jäätte asumaan tähän maahan, minä rakennan teistä kansan, enkä hävitä teitä. Minä istutan teidät, enkä revi pois. Minä olen murheellinen, kun minun täytyi antaa tuhon kohdata teitä. Te pelkäätte nyt Babylonian kuningasta, mutta minä Herra sanon teille, älkää pelätkö häntä, älkää olko kauhuissanne. Minä olen teidän kanssanne, minä pelastan teidät ja vapautan teidät hänen vallastaan. Minä osoitan teille laupeutta, niin että hän armahtaa teitä ja antaa teidän palata omaan maahanne. Näin Jumala lupaa pitää kansastaan huolta. Sen ei tarvitsisi pelätä babylonilaisten kostoa, sillä Herra pitäisi siitä huolen, että armo tulisi oikeuden sijaan. Jeremia oli saanut myös vastauksen kysymykseen Egyptiin lähtemisestä. Luin 17 ja 19 alkuun. Jokainen, joka menee Egyptiin ja asettuu sinne asumaan, kuolee miekkaan, nälkään tai ruttoon. Yksikään ei vältä sitä onnettomuutta, jonka minä annan teitä kohdata. Herra Seepaat, Israelin Jumala, sanoo näin. Minun vihani ja kiivauteni on syöksynyt tulvana Jerusalemin asukkaiden päälle, ja niin se syöksyy teidänkin päällenne, jos menette Egyptiin. Siellä teitä häväistään, teistä tulee varoittava esimerkki ja kohtalostanne kirosana. Koskaan ette tule enää näkemään omaa maatanne. Painakaa siis mieleenne, mitä Herra on sanonut teille, jotka olette vielä jäljellä Juudassa. Älkää menkö Egyptiin. Jumalan antama kielto lähteä Egyptiin on siis harvinaisen yksiselitteinen. Sinne meneminen merkitsisi kansalle vain lisää tuskaa ja tuhoa. Luulivasta 43 jaket 1-4. Kun Jeremia oli puhunut luokseen kokoontuneelle kansalle kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, oli lähettänyt hänet sanomaan, niin Asaria, Hosajan poika ja Johanan, Karjahin poika, sekä muut julkijat miehet sanoivat hänelle, älä valehtele. Ei Herra meidän Jumalamme ole lähettänyt sinua ilmoittamaan, ettei me saa mennä Egyptiin ja asettua sinne. Baruk, Nerian poika, yllyttää sinua meitä vastaan. Hän haluaa meidän joutuvan babylonilaisten käsiin, jotta he surmaisivat meidät tai veisivät meidät pakkosiirtolaisina Babyloniaan. Johanan muut sotapäälliköt ja kansa kieltäytyivät tottelemasta, vaikka Herra oli käskenyt heidän jäädä Juudaan. Kansa oli valmis tottelemaan Herraa niin kauan kuin se uskoi Herran tahdon olevan yhdenmukainen sen omien suunnitelmiensa kanssa. Mutta samalla hetkellä, kun Jeremian luokse tulleet kansan edustajat tajusivat Jumalan tahtovan jotakin muuta kuin he peruivatkin pyhät lupauksensa. Toisin sanoen, kaikki kauniit sanat Herran tahdon etsimisestä olivatkin olleet pelkkää silmän lumetta. Paavali sanoi jotakin hyvin samantapaista toisen Timoteuskirjan luvussa 4, jakeissa 3 ja 4. Tuli näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Näin siis Paavali. Jeremian aikalaisiin nämä sanat sopivat varsin hyvin, mutta Paavali ei puhu tässä Jeremian ajasta, vaan siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Siksi nämä sanat valitettavasti koskettavat myös omaa aikaamme ja meitä. Siksi joudumme kysymään itseltämme, olemmeko mekin kiinnostuneita Jumalan tahdosta vain siihen pisteeseen saakka, kun kuvittelemme sen sopivan omiin suunnitelmiimme. Ja jos käy niin, että se alkaakin puhua sellaista, mistä emme pidä, niin hylkäämmekö mekin sen ja pidämme oma neuvoamme parempana. Luin 4:7. Johannan ja muut sotapäälliköt päättivät lähteä ja ottaa mukaansa kaikki ne, jotka olivat paineet vieraiden kansojen keskuuteen, mutta sitten palanneet takaisin Juudaan ja asettuneet sinne asumaan. Lähtiöihin kuului miehiä, naisia ja lapsia. Mukana olivat lisäksi kuninkaan tyttäret ja kaikki, jotka henkikaartin päällikkö Nebusaradan oli jättänyt Gedalian, Ahikamin pojan, Safanin pojan huostaan. Myös profeetta Jeremia ja Baruk, Nerian poika, pakotettiin mukaan. Näin kansa lähti kohti Egyptiä vastoin Herran kieltoa ja saapui Tahpanhesiin Egyptin puolelle. Näin kansa jälleen kerran valitsi oman tahtonsa Herran tahdon sijasta ja meni Egyptiin. Tahpanhes, joka oli tuohon aikaan merkittävä kaupunki Egyptissä, sijaitsi Niilin suiston itäpuolella. Nykyään paikalla sijaitsee Tel Defne. Kansa epäilemättä kuvitteli olevansa siellä turvassa, mutta Jeremia tiesi sen asian paremmin. Luin 8:10. Tahpanhesissa tuli Jeremialle tämä Herran sana. Ota suuria kiviä ja kaiva ne täällä Juudan miesten nähden Faaraon hallintorakennuksen sisäänkäynnin edustalle Penger-tasanteeseen. Sano heille, näin puhuu Herra Sebaot, Israelin Jumala. Minä kutsun tänne palvelijani Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, ja asetan hänen valtaistuimensa näiden kivien päälle, jotka sinä kaivoit maahan. Hän levittää valtaistuimensa katoksen niiden ylle. Egyptin tuoma turva osoittautuisi pettäväksi. Niin käy aina, kun me ihmiset viisaudessamme kuvittelemme olevamme Jumalaakin nokkelampia. Israelisten mielestä muutaman sadan kilometrin matkan kulkeminen etelään riitti siirtämään heidät Babylonian kuninkaan ulottumattomiin. Niin ajatellessaan he olivat kuitenkin unohtaneet sen, että Herra hallitsee koko maailmaa. Siksi ainoa kestävä turva on se, mitä Jumala meille tarjoaa. Kaikki muut, tämän maailman johtajien rakennelmatkin, luhistuvat sinä hetkenä, kun Jumala siirtää varjelevan kätensä niiden yltä. Israelin kansa olisi ollut täysin turvassa Mispan kukkuloillakin, sillä Jumala oli luvannut suojella heitä siellä. He olivat unohtaneet sen, mitä psalmissa 91 luvataan. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttua, joka liikkuu pimeässä. Et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Näin siis psalmi 91. Kansa piti ihmisten turvaa ja mielipiteitä Jumalan lupauksia parempina. Siksi se oli uhmassaan vain siirtynyt ojasta allikkoon. Luvun loppujaket kertovat siitä, mitä kansaa odottaisi. Jaket 11:13. Nebukadnessar hyökkää Egyptiin ja kukistaa sen. Joka on ruton oma, se kuolee ruttoon. Joka vankeuden, se joutuu vankeuteen. Joka miekan, se kaatuu miekkaan. Minä sytytän tuleen Egyptin jumalien temppelit. Nebukadnessar polttaa jumalan kuvat tai vie ne mukanaan. Niin kuin paimen nyppii vaatteistaan täitä, niin Nebukadnessar puhdistaa Egyptin jumalan kuvista. Sitten hän lähtee sieltä kenenkään estämättä. Hän särkee Egyptissä Heliopoliin pyhät patsaat ja polttaa Egyptin jumalien temppelit. Tästä on helppo ymmärtää, että Egyptin pakeneminen oli merkinnyt myös sitä, että israelaiset olivat luottaneet Egyptin jumaliin enemmän kuin Herraan. Siksi Nebukadnessar Herran käskyläisenä hävittäisi tai ottaisi mukaansa Egyptin epäjumalien kuvat. Epäjumalien turva on aina pettävää. Muistammekohan me ja uskommekohan me sen totuuden?
Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman musiikki on norjalaisen kitarataiteilijan Per Hietil Farstadin äänitteeltä Canaro. Loppumusiikkina hän soittaa Johann Sebastian Bachin Kristusvalo valkeuden. Sitä ennen kuitenkin osoitteemme. Se on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.